Така, миналия път си говорихме за възпитанието, за това, че когато възпитаваш, когато възпитаваш с любов, ти не можеш да правиш това, което на човека, когато възпитаваш, му се иска. Нито пък трябва да правиш само това, на което на тебе ти се струва добре, а трябва да внимаваш да правиш това, което Господ повелява, това, което е съобразно с Неговата воля. И трябва да обичаш ближния си за Негово добро. И всъщност, когато го възпитаваш, трябва да го възпитаваш в Божия път. И да в всичко, което правиш за Него, трябва да бъде съобразено с правдата. Защото, както четохме в 13 глава на първото послание към коринтяните, любовта не се радва с неправдата. И така, че ти не можеш да кажеш, че проявяваш любов към някого, когато допускаш в неговия живот да има неправда и ти да останеш безучастен, в смисъл да се примириш с това нещо. И днес искам да прочетем заедно 91-и псалм. Има 16 стиха. И ние го пеем този псалм всъщност. Той се казва, песента, която пеем е който е под покрива на Всевишния. Което ми напомнете накрая да изпеем. И в този псалм искам да разгледаме кое е онова, което ни дава благоволението от Бога. Кое е онова, което Бог прави за нас и това, кое е онова, което ние правим, за да този псалм да се изпълни. И така, псалм 91, по-славянски 90-и псалм. При мен има едно заглавие, което се казва псалм песен за съботен ден. Като че ли всяка събота, като събираме, трябва да го пеем това псалм. И така, първи стих. Който живее под покрива на Всевишния, първи и втори стих. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. И така. Какво означава да живееш под покрива на Всевишния? Отиваш в храма и се настаняваш там и така живееш под покрива на Всевишния. Не. Не означава да отидеш в храм, означава да... Вижте втори стих, какво казва. Ще казвам за Господа, Той е прибежище мое и крепост мое. Вътре в сърцето си, ти си направил Господа своя крепост и своя защита. Вътре в сърцето си, ти се чувстваш уютно тогава, когато си близо до Бога. Това означава, че ти живееш под покрива на Всевишния. И първият стих продължава така. Онзи, който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщи. Добре, какво е сянката на Всемогъщи? Разбрахме, че покрива на Всевишния, когато ти уповаваш, ти сложил упованието си и сърцето ти желая да бъде близо до Бога. А сянката на Всемогъщи е онова, което Господ прави за тебе. Онова, с което Той те пази, Който те благослови и те учи. Всъщност това е неговата сянка, която те пази от дневния припек. Слънцето да не те напече. Нали, когато е горещо, ти си под сянката на Всемогъщия. Защо? И казва, ще казвам за Господа, Той е прибежище мое, крепост мой, Бог мой, на когото уповавам. И така. Този стих, тези два стиха, те са какво? Те говорят за нещо, което Бог прави или за нещо, което човека прави? Тези говорят за нещо, което човека прави. Той казва за Господа. Той е прибежище мое, крепост моя, Бог мой, на когото уповава. Този стих говори за твоето упование към Бога. Трети стих и четвърти. Защото Той, Господ, ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор, с перата си ще те покрива и под крилата му ще прибегнеш. Неговата вярност е щит и закрила. Тези стихове за какво говорят? за това, което човек е правил и за това, което Бог прави. Това, което Бог прави. Той ще те избавя от примката на онзи, който иска да те улови. От гибелен мор. Малко по-надолу има. Мисля, че имаше за гибелния мор на друго място. Да, има още един мор. С перата си, т.е. неговото крило, нали? Има други места, където се говори за крилото на Господ, нали? Да си под крилата му. И тук говори за перата му. Перата му, нали? Ще те покрива и под крилата му ще прибегнеш и неговата вярност е щит и закрил. Как така става, че неговата вярност е щит и закрил? Неговата сила, тя е щит и закрил. Обаче, ако Господ е неверен, неговата сила не може да ти бъде щит и закрила, защото не можеш да разчиташ на нея. Но понеже той не само, че е силен, но и верен, когато ти е обещал нещо, който е казал, че този, който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ти ще останеш в тази сянка и няма да се случи да изчезне сянката над главата ти и да се напече слънцето, или пък да ти се случи онова, от което се криеш. Той казва, той ще пребъдва. Глагола пребъдва означава постоянно пребиваване. Ти постоянно и вечно пребиваване под сянка. Неговата вярност, че това той никога няма да те предаде, никога няма да те изостави, те са твой щит и закрила. Твоето знание за това, че той е верен, са твой щит и закрила. Те те пазят от това. Не е да не те нападне някой. Да не се смущаваш, да не се страхуваш. Неговата вярност, която не се вижда, но тя се знае със сърцето и със ума, е щит и закрила, които се усещат със ума и със сърцето. 5 и 6 стих. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава всред пладне. Знаете ли, имаш един мор, който беше гибелен и който ходеше в тъмнина? Знаете ли къде си пише за него? Пише в Изход. Това беше ония мор, който... такъв мор е онзи, който изби първородните на египтяните. И от който, за да се защитят евреите, трябваше да намажат с кръв от агне гредите на вратата, за да не влезе погубителния дух. Морът да не влезе в еврейските къщи, той влезе само в египетските. И така, в този 5 и 6 стих, за какво става дума? За нещо, което Господ прави или за нещо, което човек прави? Как говори за нещо, което Господ прави? Той ти дава мир. Ти няма да се боиш от нощен страх. Това не е защото си много смел. Защото Господ ти е дал мир. Той ти е дал радост. Такава радост, че имаш чувство, че летиш и не усещаш земята. Седми и осми стих. 1000 души ще падат от страната ти и 10 000 от десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите. Тук отново говорим за нещо, което човека не прави, а Господ го прави. Той ти показва, той ти демонстрира начина, по който той се грижи за тебе. Защото когато четеме в трети стих, защото той ще те избавя от примката на овец и от гибелен мор, ти тази примка на овеца може да не я видиш. Господ те пази от неща, които не ти се случват и ти не разбираш, че ти можеш да се случат. Защото просто Господ те е опазил. Ти се заключваш за твоята крепост и не знаеш за опасността, която дебне отвън, защото тя остава отвън. Но в 7 и в 8 стих той говори за неща, които се случват пред очите ти. 1000 души ще падат от страната ти и 10 000 от десницата ти, но до тебе няма да се приближи това, което ги унищожава тях. Дали ще е болест, дали ще е война, Господ ще те показва и казва, само с очите си ще гледаш, ще виждаш какво става. И ще виждаш, че ти си опазен. Тогава ще виждаш сянката на Всемогъщия, която те пази. И ще видиш възмездието на нечестивите. Кой възмеждава нечестивите? Човек ли възмеждава нечестивите? Не. Господ казва, не, възмездието принадлежи на мен. Не сме ние, които отмъщаваме за Божията нали, слава, за Божието достоинство, за това, че някой е похулил Бога. Не сме ние. Господ сам възмездава за себе си. Господ ти дава свидетелство как те пази, ти показва силата си. 9 стих. Понеже си казал, Господ е прибежище мое и си направил Всевишния обиталището си. Този стих за какво говори? За нещо, което Бог прави или за нещо, което човек прави? Нещо, което човек прави. 10 до 13 стих. Затова няма да те сполети никакво зло. Нито ще се приближи язва до шатъра ти, защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. Ще настъпиш лъв и аспид. Ще стъпчеш млад лъв и змия. Тук за какво става дума? За това, което Господ прави или за това, което човек прави? Става дума за това, което Господ прави. Господ, Той се грижи за тебе. Той управя нещата, които са около тебе. Това е нещо, което е напълно извън нашия контрол. Ние се опитваме да си предвидим какво искаме да правим в живота си, как трябва да го изпълним, дързаем, трудим се, измъчваме се, по някой път не успяваме да се наспим добре, изнемощяваме от труд. Нали? Защото в нашата глава така ще се случат нещата и ние ги правим така, че да се случат. Господ благоволява в това, което ние правим и то успява в ръката ни. Но този стих не говори за това. Той говори за това, че ти не знаеш в утрешния ти ден какво ще се случи. Ти днеска не можеш да направиш всичко необходимо, за да можеш да се защитиш и да се предпазиш от всичко това, което може да се случи утре. Но Господ го прави днеска за тебе. Без ти да участваш в това нещо. Без ти дори понякога да разбираш колко Господ подрежда нещата около тебе, за да могат да се случат. Той казва, няма да те сполети никакво зло. От кого зависи да не те сподели зло? От тебе ли? От това, което си приготвил, от това, което си направил, от начина по който си се погрижил за себе си? Не. Зависи само от онзи, който владее света. Ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища, на ръце ще ти дигат, да не би да удариш ногата си. Казва, като настъпиш лъв или змия, нищо няма да ти се случи. Този стих, 12 стих, е използван от Сатана в Новия Завет, тогава, когато Исус Христос беше заведен от духа в пустинята да бъде изкушаван от Сатана. Това беше второто изкушение. Нали? Той му каза, или мисля, че третото беше. Заведе го на... Издигна го на храма, на покрива на храма и му каза, хвърли се от тук, защото е писано за тебе. На ръце ще те дигат ангели, ще заповяда за ангелите си за тебе, на ръце да те дигат, да не би да удариш о камък за ногата си. И това тук виждаме грижата на Бога за нас. В предишния 9 стих виждаме вярата на човека, който казва, Господ е прибежище мое и си направил Всевишния обиталището си. 14 стих. Понеже Той е положил в мене любовта си, казва Господ, за това ще го избавя. Ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Тук говори Господ, тук е нещо, което виждаме, че Господ прави. Но в същност виждаме и, че нещо говори и за нас самите, за човека, какво човек е направил. Той казва, понеже Той е положил в мене любовта си, казва Господ. Сега тук можем да говорим малко повече. Какво означава да положиш любовта си в Бога? Защото това е условието да бъдеш избавен. Той казва, за това ще го избавя. Ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Ще отидем сега на Изход 34 глава. 6 и 7 стих, където е записано Божието име. Където Господ прогласява Господното име пред Моисей. Като се получава, малко съм ги написал и в листовете, ще ги видите, малко съм ги написал целен начин на текстовете, защото ние непрекъснато четеме 91-ви псалм и само правиме препратки в други части на словото, но се връщаме непрекъснато върху 91-ви псалм, за да го дочетем до края. И така, в Изход 34, 6 до 7 стих пише: Господ замина пред него, пред Моисей, и погласи Господното име. Намерихте ли го? 34 глава, 6 и 7 стих на Изход. Господ, Господ, Бог, жалостив и милосърд, дълготърпелив, който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им до третото и до четвъртото поколение. И така, затова казва, ще го избавя, защото ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Нали, на едно друго място в Библията казва: кой е мъдри да не се хвали с мъдростта си, силни да не се хвали с силата си, но който се хвали, нека се хвали с това, че познава мене, че съм Господ, който извършвам милост и правосъдие на земята. Нали, и тук виждаме, че той говори за правосъдие и за милост, каза, който изобилва с милост и с вярност. И така, аз трябва да позная Божието име, аз трябва да позная какъв е Господ. И като го познавам какъв е, аз трябва да положа любовта си в него. Не упованието си, надеждата си, упованието и надеждата си за себе си, за моето оцеляване. Аз трябва да положа любовта си. Онова, което обичам да правя. Да бъде онова, което Господ благоволява в него. Он е Господ, който е жалостив и милосърд, дълготърпелив, който изобилва с милост, с вярност и който пази милост за хиляди поколения, но е справедлив и извършва правосъдие, казва, никак не обезвинява виновния. Прощава беззаконие, престъпление и грех. Цялото име на Господа ние го четем, колкото повече го разбираме, когато ние стоим на мястото, на което стои този, който, за който се говори в този псалм, който стоим на мястото, на което стои Давид, когато го казва. Всъщност при мен не пише, че е Давидов псалм, но вероятно е Давидов. Тогава ние полагаме в... Когато разбираме какъв е Господ, ние полагаме любовта си в него. Тази любов, за която говори 13 глава на 1 Коринтяни, тя казва: любовта, която не търси своето си. Любовта, която не върши своята си воля, а върши волята на Господ. И в този стих, в началото, ние виждаме саможертвата и покаянието на човек, който търси Бог. Защото той пренебрегва себе си заради това, което Господ желая да бъде направен. И ние трябва да видим до всичко, което четохме до тук. Виждаме, че има неща, които човека прави, има неща, които Бог прави. И нищо от това, което човека прави, не се изразява в нещо, което ти вършиш, а е вътре, в твоето сърце. В 15 стих той казва: той, оня, който ги е направил всичките тези неща в сърцето си, той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие, и ще го избавя и ще го прославя. 16 стих: ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша. Стиха: ще го наситя с дългоденствие. Какво означава? Ще живее вечно. Това означава, че ще го насити с дългоденствие. Дългоденствие означава дълъг живот, нали? Така ще го насити с дългоденствие. Ще живее много дълго. Колко дълго ще живее? Малко затъжително. Защото мисля, че те ще почват да пеят все по-силно. А? Другата, да. Няколко децибела, по-моему. Много хубаво. И така. Шестнайсти стих. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върши. Ще прочетем Исаия 9 глава 6 и 7 стих. Където се говори за Исус Христос. И така Исаия казва: защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда от сега и до века. Ревността на Господа на силите ще извърши това. И така, Исаия в 9 глава 6 и 7 стих говори за Исус Христос. Родини се дете, ние знаем. На всяко Рождество празнуваме раждането на Исус Христос, който дойде на този свят като на малко бебе и казва за него: син ни се даде, управлението ще бъде на рамото му, защото дойдоха дори от изток да кажат: родил се велик цар, дойдоха да му се поклонят и да му послужат, и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. И накрая казва: ревността на Господа на силите ще извърши това. Това, което казва спасението, което върша. Има нещо, което Господ прави за тебе. Тогава, когато ти направиш Господ свое прибежище, и това спасение Той ти го показва. Той ти праща нещо в твоя живот. Когато ти го направиш свое прибежище, Той ти показва своя Син Исус Христос. Кой е всъщност? Защото Той ни показва Отца напълно. Със всичката тази милост и търпение, което Той има към нас, ние го виждаме в Исус Христос. И Той ще ни насити с дългоденствие всъщност. Израза ще го насити с дългоденствие означава ще му дам да живее вечно. Заедно с мене. Защото са изпълнени и двете. Едновременно те насищ с дългоденствие и в същото време ти си под покрива на Всемогъщия, на Всевишния и си под сянката на Всемогъщия. Тоест ти ще живееш заедно с Бога през всичките си дни. През всичките дни. През вечността. И така, Господ ти обещава живот във вечността. Той ти го показва това нещо. И така, това беше 16 стих. И тук свършихме с 91-и псалм. Но искам да продължим още малко. Няма дело или сила, които да могат да накарат Бог да промени решението си. Защото Бог не гледа на това, което ти правиш. Бог няма отношение към това, което човека може да направи. Защото то всичко е в ръката му. Когато казваме, че Бог е всемогъщ, това не означава само, че Той е най-силен, че Той е по-силен от всички, че няма никой, който е по-силен от Него. Това означава също, че всяка сила е от Него. Ако Господ ти даде сила за нещо, ти ще го направиш. Ако Господ не те даде сила за него, не можеш да го направиш, защото Той е Господ на силите. Ако противникът ти сила, има сила против теб, откъде я взима? Повярвай ми, взима от Бога. Защото Той е Господ на силите. Той е всемогъщия Господ, Той, който всяка сила е в него. И така, ако ти днеска иска да свършиш нещо, за да угодиш на Бога, ти трябва да вземеш сила от него. Ти днеска нямаш какво да направиш, за да угодиш на Бога. От себе си. Затова иска да четеме внимателно този стих. И после си го препочитайте пак и внимавайте на всичко това, което пише. Аз съм ги сложил в текста, който ще го намерите на сайта. Ще видите, че на всеки стих пише, всяка група стихове пише къде човека прави нещо, къде Господ показва нещо. И ще видите, че навсякъде, където човека прави нещо, аз съм ги записал горе-долу, какво означава. Човека в първи, втори стих уповава на Бога. В девети стих вярва на Бога. В 14 стих той се покаява и поверява живота си на Бога. И поверява, казва в мен, любовта си. А всичко онова, което Господ прави, ще видите, че Той управлява живота около тебе. Всичко онова, което се случва. И фактически, когато ние говорим в нашата църква, във всички евангелски църкви, че спасението не е чрез дела. Ти не можеш да се спасиш чрез дела. Искам да видите ясно, че става дума за това, че Господ не очаква ти да направиш нещо, за да благоволи в тебе и да те спаси. Той гледа вътре в твоето сърце какво се случва. Там е това, което ти трябва да направиш. Там е това, за което ти трябва да се погрижиш, за да може Господ да се обърне към тебе, за да може Господ да те приведе в своя храм, да те покрие с крилото си, да те запази от всичко това, което те застрашава, което застрашава душата ти, и да имаш мир с Него и да живееш вечно заедно с Него. В Битие 6 глава 5 стих пише: това е още преди потопа. И като видя Господ, че се умножава нечесто на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло. Вижда ли как Господ гледа вътре в сърцето? Тогава, когато нещата се случваха и наяве, стиха ни казва: Господ видя, че всичко, което мислите на сърцето на човека, беше постоянно само зло. Това е заради което стария свят загина напълно. Вътре в сърцето си хората не желаяха да вършат добро. И Господ ги унищожи. Във Второзаконие 10 глава 16 стих Моисей повтаря на евреите закона на Бога и го пояснява. И той им казва: обрежете прочие. Те, знаете, имаха завет от Бога всяко мъжко в 8-я ден да бъде обрязвано като завет, като знак, символ на завета, който Господ сключва с тях. Аз сключвам с вас завет, вие да бъдете мой народ и аз да ви бъда Бог. И знака, вашия подпис на този завет е обрязването на вашите деца, момченцата в 8-я ден. Обаче в Второзаконие, в последната книга на Моисей, 10 глава 16 стих, Моисей им казва: обрежете прочее край кожето на сърцето си и не бивайте вече коравовратни. И от този стих става съвсем ясно. И днес, когато се срещнеш с някой евреин и той ти говори за завет с Бога и ти му казваш: вие изпълнихте ли завета с Бога? Така: да, аз обрязвам децата си в 8-я ден, момченцата. И казваш: не, не сте го изпълнили, защото Моисей ви обясни за какво става дума. Той ви обясни, че не е важно да обрежеш плътта си, а е важно да обрежеш сърцето си. Защото в Първо царе или в първа книга на пророк Самуил, в 16 стих, 7 стих, Господ казва директно на Самуил, когато той отиде да помаже Давид за цар, обаче още не знаеше кой трябва да помаже. Есей имаше 7 сина и Господ му каза: от неговия дом съм си избрал цар за евреите, защото отхвърлих Саул. И когато той видя първия син на Есей, голям, снажен, красавец, слава на Бога! Здравей! Може ли само да притвориш, защото много хубаво пеят и ние се разсейваме? Слава на Бога! И така, Самуил седеше в къщата на Есей и гледаше синовете му и се чудеше кой от всичките Господ избрал. И виждаше тия големи, снажни, красиви мъже и си викаше: а, сигурно е този. И Господ му каза: не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлял. Защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. И така днеска, ако ти се питаш какво трябва да направи човек, за да се спаси, какво трябва да направя аз, за да бъда под покрива на всемогъщия, знай, че Господ не изисква нищо, което се върши в сърце. Той не иска от тебе нищо, което се върши в сърце. Той иска нещо, което се върши вътре в сърцето на човека, което не се върши с дела, не се върши с усилие, не се потиш от него, не използваш собствената си сила. Ти трябва да положиш упованието си на Бога. Че Господ търси вяра в тебе. Ти трябва да кажеш: Господ е прибежище мое. И си направил Всевишния си обиталището си. Това е 9 стих на 91 псалм. Трябва да се покаеш и да положиш живота си, надеждата си, да положиш любовта си онова, което обичаш да правиш, да стане онова, което Господ иска. Както казва Павел, и така не аз живея, но Христос живее в мен. Този, който направи това, той ще живее в покрива на Всемогъщия. Ние нямаме дело, с което можем да угодим на Бога и да си спечелим място в дома му. Няма такова дело, което можеш да извършиш на земята, за да можеш да имаш място в Господния дом. Това, което можеш да направиш, е да обрежеш край кожето на сърцето си. Нали? Господ да ни даде да ги четем тези стихове на 91-и псалм и да виждаме себе си в тях. Да виждаме кое е онова в нашия живот, което Господ го върши, на кое разчитаме за това, че Господ ще го свърши дори тогава, когато Той няма да ни го покаже, че го е свършил, но и знаем, с вяра разбираме, че Той го върши, че Той ни пази и кое е онова, което аз правя. И когато го четем, ние все повече ще виждаме, че Господ не очаква от нас да планираме какво да направим за Него. Но Той очаква от нас ние да полагаме особена грижа за сърцето си и да внимаваме нашето сърце, дали е обърнато към Него. Нашето сърце, дали е смирено пред Бога. Нашата воля, дали е покорна на Бога. И да гледаме на себе си, да изпитваме сърце. Казва на едно място, изпитвай се себе си, дали сте във вярата. Изпитвайте себе си, дали сте във вярата. И там ония стих, ние си го обясняваме, защото той не е обяснен. Когато Павел го казва това нещо, изпитвайте себе си, дали сте във вярата, той всъщност говори на хора, които предполагат, че знаят как се изпитва дали си във вярата. И ние сме си говорили за това нещо. Че най-голямото изпитване, нали, най-добрият начин да разбереш дали си във вярата е като изпиташ себе си дали обичаш ближния си. Ако обичаш ближния си, значи си във вярата. Ако не обичаш ближния си, не си във вярата. Но до там се върви един път. А за да стигнеш по този път, за да стигнеш до там, трябва да внимаваш на ние неща, които Господ очаква от тебе. Да си направил вътре в сърцето си, да си ги изпълнил, за да може всичко останало, което Господ ти обещал, че ще направи, да бъде изпълнено в твоя живот. Амин. Имаше страхотен фон на